Šrimad Bhagavatam, 9. spev, 4. poglavje. Moja reč Ambaraš je žaljena za Narvasa Munija. Devragara Purapta Pranam Vitam Imam Param Hitva Mam Sharanam Yata Katam Tam Stjaktu Mutsahe Ye.
Those devotees of mine who
Tisti moi bhakti ki
Dara
wife, Jana
Agara
Kisha
Putra
Otroci Sinovi Apta Sorodniki Družba
Pranam
Celo življenje
Vitam
Bogatstvo
Imam
Vse to
Param
Povišanje na nebeške planete ali postati eno z združitvijo z Brahmanom.
Hitva
odrekanje.
Vse
te ambicije in pripomočke. Šarana zavetje. Jataha vzel katam kako tan take osebe tjaktum odpovedati se jim ucahe na ta način sem lahko navdušen, ni mogoče. Prevod in pomen njegove božanske milosti Asi Bhaktivedanta Svami Srila Prabhupada. Ker si čisti bhakte odpovejo svojim domovom, ženam, otrokom, sorodnikom, bogatstvom in celo svojim življenjem samo zato, da bi mi služili, brez kakršnekoli želje po materialnem izboljšanju v tem ali v naslednjem življenju, kako se lahko kadarkoli odpovem takšnim bhaktam. Pomen. Najvišjo božansko osebnost častimo s besedami Brahmanja, Devaja, Go Brahmana, Hitayača. Tako je dobronamernik Brahman. Trvasa Muni je bil zagotovo zelo velik Brahmana, a ker ni bil bhakta, ni mogel žrtvovati vsega v danem služenju. Veliki mistični jogi so pravzaprav sebični. Dokaz je, tako je Durvasa Muni ustvaril Dharmona, da bi ubil Maharaja Ambarisha, je kralj ostal pritrjen na svoje mesto, molil vrhovno božansko osebnost in se izključno in v celoti zanašal nanj, medtem ko je Durvasa Muni preganjal Sudarshana čakra, najvišji gospodovi voli je bil tako vznemirjen, da je bežal po vsem svetu in se skušal zateči v vsakem kotičku vesolja. Končno se je v strahu za svoje življenje približal gospodu Brahmi, gospodu Šivi in na koncu vse višnji božanski osebnosti. Svoje telo ga je tako zanimalo, da je hotel ubiti telo Vajšnave. Zato ni imel dobre inteligence in kako lahko vsevišnja božanska osebnost reši neinteligentno osebo. Gospod vsekakor poskuša dati vso zaščito svojim baktom, ki so se odrekli vsemu, da bi mu služili. Druga točka v tem verzu je, da navezanost na Daragara Putrapta dom, ženo, otroke, prijateljstvo, družbo in ljubezen ni način za doseganje naklonjenosti vsevišnje božanske osebnosti. Kdor je navezan na ognišče in dom zaradi materialnih užitkov, ne more postati čisti bhakta. Včasih ima čisti bhakta navado ali privlačnost do žene, otrok in doma, k hkrati pa želi po svojih najboljših močeh služiti najvišjemu Gospodu. Za takega bhakto se Gospod posebej uredi, da odvzame predmete njegove lažne navezanosti in ga tako osvobodi navezanosti na ženo, dom, otroke, prijatelje in tako dalje. To je posebno usmiljenje podeljeno bhaktam, da jih pripelje nazaj domov, nazaj k Bogu. Še enkrat tekst. Ker se čisti bhakte odpovejo svojim domovom, ženam, otrokom, sorodnikom, bogatstvom in celo svojim življenjem, samo zato, da bi mi služili, brez kakršnekoli želje po materialnem izboljšanju, v tem ali v naslednjem življenju, kako se lahko kadarkoli odpovem takšnim bhaktam? Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Živo bitje mora biti navezanost na realnost. Ampak vprašanje je, na kaj bomo navezani. Vsi iščemo na srečo in karkoli vidimo, ja, je sreča. In če je to sreča, potem postanemo navezani na nje. Ponavadi nismo navezani na stvari, ki nam povzročajo trpljenje in mizerijo. Naprimer, če damo roko v ogen in nas boli, se ne navezimo na to in damo roko globje v ogen. O, to je zelo dobro. O, vedno slabše je. To je zelo, zelo fajn. Ampak če pride lep kužek k nam in nas povoha in ga začnemo božati in on zacvili, potem rečemo, to je zelo prijetno. Ustvarja cviloče zvokove. Naj ga nadaljujem z božanjem. Torej, vsi smo navezani na nekaj, na zvok ali von ali dotik. Nekaj, kaj nas naredi, da se počutimo dobro. Potem na to ne postanemo navezani. Torej, v materialnem svetu bomo navezani na nekaj, ker moramo dobiti srečo iz nekod. Torej, nekaj nam bo dalo za nekaj časa sreče. In če tudi nam ne da vedno sreče, se vedno spomnimo te sreče, ki smo jo dobili in jih hočemo dobiti in proizvesti ponovno. Pa kot Krišna reče v Bhagavad Gita, vsak kontemplira nekaj. Vedno, ko pogledamo nekaj, je nastane kontemplacija. Če nam je nekaj všeč, pogledamo in rečemo, to je zelo dobro. In ko vidimo nekaj, kaj nam je všeč, rečemo, to je to, kaj hočem. In potem Maja, po njeni milosti, nas inspirira. Nam podeli glede na naše želje. In nam da potreben entuzijazem. Čemur se reče poželanje. Ljubezen. Ja sem zaljubljen. To ponavadi pomeni, da sem v poželanju. Imam takšen močen občutek, ne morem živeti brez tebe. In potem, ko poželanje se zmanjša, potem ne morem živeti s tabo. Nihče ne reče, jaz sem v poželanju s tabo. To bi odzela neka romance iz odnosa. Torej, poželanje je tam, ampak nažalost, poželanje ne traja, ampak se zmanjša. Čase, ko smo zelo željni. Ko smo zelo željni stvari, ampak ko se zmanjša, potem nismo več zainteresirani, dokler se poželanje spet ne poviša in potem smo spet zaljubljeni. Ampak po nekaj časa ljubezen goji. Če je neka hrana, ki nam je všeč in jo jemo in potem smo zadovoljni za nekaj trenutkov in potem vidimo nekoga, ki je več kot mi in potem tako smo spet v poželanju. Vrhovni Bog me ne ljubi. Kaznovan sem, dobil sem samo eno porcijo. Kaj je ta oseba naredila, da se je zaslužila dve? Torej postanemo pohlepni. In ko ne moremo zadovoljiti svojega pohlepa, ker to ni mogoče, pravijo, da je dovolj za vse naše potrebe, ampak ne za vse, za naš pohlep. In potem se ljudje počutijo v nevarnosti zaradi inflacije. Če imam 50 bilijonov dolarjev, sem v nevarnosti. Morda ne bom dobil dva čapatija, potrebujem še 50 bilijonov. Torej, vsi se počutijo v nevarnosti in hočejo več in več in še več. In ni konca temu več. Tudi Krišna postane malo pohlepen. Seveda, njegov pohlep je transcendentalen. In ko so mu dali jezera, polna sladkega riža in samose in vse ostalo, je rekel, dajte mi še več. Dokler mu niso dali enega tulsi lista, potem je bil zadovoljen zaradi predanosti tulsi. Torej, ko nismo zadovoljni, potem postanemo frustrirani. Ne morem dobiti zadovoljstva. In potem pojemo to pesem do konca svojega življenja. Zakaj ga ne vrže skozi okno? He said he will. Mogoče poskuša nekaj povedati. In potem postanemo frustrirani in nježni. In ko smo v pohlepu, poželanju in jezi, potem moram peti pesem o mojem poželanju, pohlepu in jezi. In vsi dobimo iste emocije in občutka, kot imamo jaz. Temu se reče iluzija. Nekdo drug je tudi v poželanju, ampak nihče ni v večjem poželanju kot jaz. Nihče ni bolj potlepen kot jaz. Jaz bom na platnici revije zaradi mojega pohlepa. Tudi če vidim otroka z liziko, jo zgrabim. Samo po moje milosti otroci dobijo svoje lizike.
And anger, as soon as I raise my eyebrows like Harani Kashyapu, the whole world trembles. Oh, he's disturbed.
Jeza, takoj ko dvignem svojo brv, je celoten svet vznemirjen. Jaz sem center vesolja. Vse in vsakdo se je odvisen od mene. In če je kakšna ovira v zadovoljovanju mojega poželenja, moje jeze, mojega pohlepa, bom to razsekal, uničil. In pozabimo, da smo trajni, da tukaj ne bomo večni. Imamo rimsko cesarstvo, ki so prišli, osvojili toliko sveta in so prišli nazaj v Rim za toliko bogatstva in sužnji in vsi so sklikali, ja, vi ste heroji, prišli ste nazaj. Ampak vedno pa ena oseba, ki bo prišla nazaj nebo trajna. Potem jih odnese, ja sem tukaj zavedna. Čeprav je cesar bil na oblasti samo 2-3 leta največ, potem je prišel nekdo drug. Torej, navezanost mora biti. Tudi če postanemo navezani na materialno energijo, nas bo nekaj povzročilo dobro počutje. Takoj, ko dobimo drugo telo, glede na našo koncepcijo življenja, kaj nas bo potem naredilo srečno? Zdaj vadimo stvari, katere nas bo naredile srečne. In ne vemo, da moramo priti nazaj in dobiti rezultate tega. Verjetno druga priložnost, verjetno v drugem telesu. To je tako, kot če radi jemo meso, verjetno tukaj ne je meso. Ampak rečemo, da radi jemo meso, je to toliko problemov za iskanje mesa. Moramo poiskati žival, moramo jo ubiti, moramo jo razrezati, jo posušiti za nekaj časa, potem jo transportirati, skuhati, servirati, imeti krožnik in nož in prepaviti toliko težavnosti. Ampak če postanemo tiger, ne rabimo krožnika, ne rabimo pomivalnega stroja. Ne rabimo nikogar, da nam streže naš obrok. Ne rabimo niti čistiti svojih zob zaradi, ker vsi mrhovinarji počistijo namesto nas. In ne samo to, imamo surovo dieto, vsak tiger ima surovo dieto. Torej, precej zdravo. In ne rabimo skrbeti zaradi slabe prebave. Imamo zelo dobro prebavo, če smo tiger. Če jemo meso, potem je telo tigra zagotovo bolje kot človeško telo. Vse, kar ubijamo, je verjetno organsko. Ne rabimo plačati za to. Ne rabimo oprati svojih por. Potem nihče ne reče, hej, mali tiger, zakaj nisi oprav svojih por? To je instantno, ne rabimo niti izreči molitve. Nič nas ne ločuje od hrane. Dobimo hrano in ne rečemo. Mi dobimo hrano in rečemo, o moj gospod, hvala, tako si prijazen. Torej, človeška oblika življenja je namenjena, da postanemo, da spremenimo navezanost iz materije na duhovnost. Drugače bomo morali priti nazaj v drugi življenjski obliki in uživati stvari, na katere smo bili navezani v tem življenju. In nam bo lahko uživati te stvari. Če hočemo jesti, spati, se braniti in razmnoževati, potem to ni dobro telo za to. Ljudje morajo imati tablete, da grejo spati. In potem vzeti tableto, da se zbudijo. In potem vzeti tableto, da lahko živijo z prejšnjima dvema tabletama. In potem si mora izrezati tisto, kar povzroča probleme. In toliko problemov z razmnoževanjem. Ljudje skrbijo zaradi otrok, ampak nikoli ne najdemo opic, ki skrbijo zaradi otrok. Ima veliko žena in 300 otrok. In nihče ne rabi plačati denarja za njih. Ni denarja za izobrazbo, ni denarja za hrano, ni denarja za otroke. Nič. Vse je precej preprosto. Precej zaston. In obramba. Seveda moramo vaditi, ampak ljudje se lahko branijo. Morali bomo trenirati borilne veščine. Ampak če postanemo pujs, potem naredimo najbolje, kar lahko. Ampak naša glavna obramba je, da smo v blatu ves dan ali v kanalizaciji. Kdo hoče napasti nekoga, ki je v kanalizaciji ves dan? Torej imajo svoje vrste obramba. Ampak to je vse zaradi naše navezanosti. Navezani smo na nekaj, kar hočemo uživati. Ampak če poskušamo postati navezani na Krišno in stvari povezane z Krišno, potem čutimo pravo afekcijo, pravo srečo, pravo užitek, pravo olajšanje našega trpljenja, ker poskus uživanja nam povzroča toliko trpljenja. Torej, količina sreče je zelo mala. In v predstavi z tem, koliko bi lahko uživali. Torej, če lahko dobimo srečo iz procesa z asociacijo s Krišno, potem se ta sreča nadaljuje večno. Morda je ne dobimo vse naenkrat, ampak dobimo idejo, tako kot če mantramo Hare Krishna. In nitya nitya njavana. Dobimo nek efekt in če pojemo in izrekamo to, se nikoli ne utrudimo. Ne da smo v Harinamu, da bomo v Padajatri in nekdo reče, lahko prosim poješ drugo pesem, kaj pa bitlove pesme, ljudje imamo radi bitlove pesme. Če pojemo to, bomo morda dobili večjo množico okoli nas. Ne, lahko nadaljujemo za petjem Hare Krishna mantra, ker je duhovno, ker je Krishna duhoven in smo mi duhovni. In duhovno življenje lahko živimo večno, morda ne dobimo celotnega efekta, ampak dobimo vsaj majhen efekt, vsaj realiziramo, da je ogen tam, čeprav smo morda v oblakih, ampak vseeno razumemo, da je ogen tam spodaj. In če se naučimo umetnosti, tako kot ko gremo ven v Sankirtan ali v Harinam, najprej um gre po celotnem univerzumu. Gleda vsak storž koruze, vsak most, vsakega psa, tako kot smo mi, ko smo delili na podeželju knjige. Ampak po nekaj časa um začne poslušati in peti. In po nekaj časa se navežemo na to. To je precej dobro. In pozabimo, da čas mineva in poslušamo sveto ime. Seveda je malo večji izziv, ko gledamo mimo vseh trgovin. In gledamo, to sem iskal, pizza, to izgleda zelo dobro. Torej, lahko zgrabimo svoj um, da smo pozorni, potem lahko izkusimo zavest Krišne. Ne da smo v Harinamu in rečemo, to je tako dolgočasno. Nismo v Harinamu, ampak smo v šopingu in imamo nič denarja, da bi kaj kupili. Torej, če lahko preprosto poslušamo sveto ime, ne da moramo oddati svojo družino, svoje otroke, svojo ženo. Moramo predati samo idejo, da so to moji otroci, moja žena in tako dalje, da so to samo moji in Krišna ima nekaj drugega. In delim delim za njim. Če se ne pritožujemo, da malo vode, imam ti malo božanstvo doma. Ne, Krišna je vse povsod. In če vemo, da ne moremo imeti ničesar brez Krišne, morda mislimo, da je to naša žena, ampak v bistvu se ne moremo niti spomniti, kako je ime ženi, če nam Krišna ne pove. Tako kot ena zgodba, ki sem enkrat povedal. Ko so se dva človeka pogovarjala, kako je bil obisk včeraj prelep. Obisk restauracije, katera ste obiskala včeraj. Ali se spomniš ime restauracije? In drugi je rekel, ne, mogoče bom dal namig. Dišalo je zelo lepo tam, zastava je bila rdeča. Mogoče Rose. Okay. In potem se rekla, hej Rose, ali veš, v katero restauracijo smo šla včeraj? Tako da Krišna da inteligenca. Če Krišna ne da inteligenca, se ne moremo spomniti, kako je našem možu ali ženi ime. Ker se vse odvisno od Krišne. Moramo predati svojo ženo. Ne rabimo predati svoje žene. Ker nam bodo te stvari v vsakem primeru odzete, ker je samo domišljija, da se nam te stvari pripadajo. Moramo se spominjati, da vse v odnosu z Krišno in nič se ne odvija brez Krišnovega aranžmaja. In temu se reče zavest Krišne. Torej, dokler je vse, kar vidimo v odnosu z Krišno, potem delamo dobro. Moja žena, moji otroci, in moj um, vse, kar imam, ponudim tebi in potem je življenje popolno. Tudi domače življenje, grihasto življenje. Ni razlika med domačim življenjem in življenjem v odpovedi, ker je vse zavest Krišne. Tukaj se bom ostavil. Hvala, kakšno vprašanje. Hare Krishna, Maharaj. Zelo lep. Vers Krišne, ja, jih je še mnogo več. Zelo lep komentar Šrila Prabhupada in zelo lepo ste ga elaborirali. Dali v prakso, upam tudi na to. Moje vprašanje je, da bi rad slišal. Malo več o izginotju Bhakti Vinode, tako da. Bhakti Vinod tako je en izmed čarjev v našem nasledstvu in spomnimo se ga, zaradi tega, ker vsak dan pojemo pesmi, ki so od njega. Gora Arati, Rada Madhava prihaja od njega. Torej, eden iz naših ačari, ki je ustanovil misijo gospoda Chaitanya Mahaprabhuja in sledil stopinjam Shukadeva Goswamija in je poskušal vzpostaviti pridiganje po vsem svetu. Podal je na gospoda Chaitanya na univerzi v Angliji. Večina našega nauka prihaja od Srila Rupa Goswamija in on je ačarja, ki je spostavil pridiganje po Srila Rupa Goswamija. Hare Krishna, hvala za lekcijo. Rada bi vprašala, Kako lahko mi bhakte, ki prakticiramo nekaj časa ali nekaj let, to zavest Krišne, še vedno nekateri ne morejo se odpovedati tej navezanosti, kot piše v Bhagavad Gita, 62 kontemplacija nekaterih objektov nas pripelje do navezanosti. Torej, kako lahko to razumemo? kaj lahko naredimo, to, kaj delamo že zdaj, samo nadaljujemo s tem. Tako, če bi te vprašal 30 let nazaj, ali si bila navezana na kakšno intoksikacijo, ali na uživanje kakšne hrane. Ja, sem imela. Ali imaš navezanost zdaj na to? Zgleda, da ne. Če bi ti dal prosto stopnico, da lahko v McDonald'su kupiš, kaj hočeš. Ali si slišala McDonald'su? Ne, hvala, nočem. Ali 30 let nazaj, če bi lahko šla v McDonald's, bi bila srečna. Verjetno ja. Toliko navezanost je šlo stran. McDonald's ni tako dober. Samo z znanjem. Tudi z molitvijo. Molimo, prosim, Bog, prosim, ne pošli mi McDonald'sa. Kaj se zgodilo pred med 30 minutami stavim z McDonald'som? Se kaj zgodila? Ja, zgodilo se, pred 10 leti sem bila na konferenciji in ugotovila sem, da je vsa živa bitja, da je vsako živo bitje enako kot sem jaz, je duša. In od takrat dalje sem vegetarijanka. Torej zaradi znanja. In kaj ješ zdaj? Prasadam. Ali si vegetarijanka, ali si krišnatarijanka? Krišnatarijanka. Zakaj? Katera ima boljši okus? Ker je prasadam sam Krišna. Torej, katera ima boljši okus? Krišna prasad ali navadna zelenjava? Seveda, Krišna prasadam. Torej, dobimo višji okus. Tako spremenimo svojo navezanost. Torej, ko se naučimo mantrati bolje, se bo Krišna razvil skozi višji okus. In druga stvari, na katere smo navezani, bo počasi odstranjene. Ne zbudimo se zjutraj in mislimo na vse stvari, na katere smo pozabili. Tega veliko. Hvala. Še kaj drugega? Vprašanje iz interneta od Avadhuta Raja Prabhuja. V Šrimad Bhagavatamu piše Paramatma uživa skozi Jiva, ker je Jiva Tatakša, Šakti Gospoda. Vprašanje, katero nižje uživanje Jive daje užitek Paramatmi, ne razumem. Skozi Krišno je vse uživalno. Naprimer, če pogledamo svoj obraz v ogledalo ali ga uživamo. Je samo refleksija, kar uživamo. Tako, če imamo majhne mačko ali pso, to je samo mačka ali pes, ampak če delam jav, ga uživamo, ker je to naš maček ali pes. Torej, vrhovni gospod je vrhovni oče. In uživa svoje otroke. Tako kot imamo tukaj malega otroka in vsakeč, kot otrok spušča zvoke, se smejimo. Ampak je samo majhen dojenček in še vseeno ga vsi uživamo. In drugo vprašanje. Ko pridemo na level Brahma Bhute, kako imamo lahko vse realizacije Brahmana? Ali če smo samo zamaskirani z Brahmanom, potem ne postanemo eno z Brahmanom. Ko pridemo na nivo Brahma Bhute, kako imamo potem sploh lahko realizacijo Brahmana? Če je njegovo srce zaprašeno za Brahmanom, kako potem lahko postane za Brahmanom? Torej vsi smo delček Krišne. Impersonalno je, ko se zlija za Brahmanom. In vse, kar vidijo, je svetlova in mislijo, da to je izvor vsega, da ničesar drugega ne obstaja. Ampak ne predlagamo tega, ne vzamete moje besede. Ampak za bhakte je razumevanje, da sem delček Krišne, delec Krišne. Hare Krishna Maharaj, včeraj smo imeli neka dela z kočijo in smo imeli rdeče roke in potem smo se pogovarjali, da imamo, vidimo na stopalih in na rokah, ali je to kakšen simbol, da ima on tudi tako, on tudi dela, da se za kočijami. V Vrindavanu si dajo lek na svoje stopala. To je substanca, s katero si pobarvajo svoje stopala. Ker v Vrindavanu je zrak zelo prašen. In da se ne posušijo stopala, jih prebarvajo z lakom. Ampak ne vem, da bi si ženske pobarvali roke. Stopala si pobarvala na črno. To je kulturno. Ker če živimo v Vrindavanu, je to praktično, da naredimo. Da se ne posušijo od praha Vrindavana.
Okay. Hvala, Grandraj, my Bhagavatam, Vidya.
Čaj.